Hilero, lau atal, lau irratsaio eta 11 ahots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko giliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorreak,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
isuriak,
bihurriak,
pertsonaia,
emeak,
arrak,
gidoia.
Ze, nola, ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.
Here's Johnny.
Zinema itxua. Hileko hirugarren ostegunean,
behatzertatik aurrera, arraio irratian.
Kaixo gabon, ongi etorriak berriz ere zinema itxuko saio berri honetara. Aspaldiko, aspaldien itzala irratian ibiltzen. Gidoi bat genekan gaurko prestatuta, baina azken orduko aldaketa txiki bat eukideu. Oantxe bertan Paradisu Zinema kantolatutako 81 dokumentala ikusteko aukera aukideu. Eta Izaro González Jeregi gurekin solasaldi txikitxo bat egitera animatu zaigu. Abestitxo bat jarriko izuegu, hola pixkat para entrarren materia, eta gero berekin itzaiteko aukera eukiko dugu.
We are born in flames.
Ba, martxo morean murgilduta gaude, bukatziar kasi-kasi, eta zinema itxuan ere, ba, emakume zuzendariei, emakume errealizadorei, omenaldi txiki bat nahi izan dieu in, eta horretarako, ba, gaurko lehen omendua, edo gonbidatua hobeto ez, Izaro González Jeregi da, ongi etorria eta eskerrik asko gaur gurekin noteagatik, Izaro.
Kaixo, Gabon, mila esker.
Eta gaurko saioan, ba, beste gonbidatu berezi badakau, gaur laguntzaile lanetan etorri dana, dakizuen bezala nerekidea Telma Holandatik bidaiatzen dabil, eta ba, bueno, beste kide berri batzuk bilatu berritut noiz benka. Eta gaur nahi da itokatu zaio laguntzaile lanetan aritzia, eskerrik asko nahi da gaur gurekin noteagatik hemen.
Kaixo, Luis.
Ona.
Eta goraintzik Telmari.
Hori da. Eta, ba, bueno, aprobetxatu ingo dugu hemen tartetxo txiki hau, ba, Izarokin larogita bat amama dokumentalataz hitz daiteko.
Eta, bueno, galderatxo batzu ingoizkizugu guain ikusi deunan arira. Eta, bueno, lehenik eta behin, kaixo Izaro, eta nondik sortu zitzaizun proiektu abiteko ideia?
Ba, bueno, pizka bat izan dira bi gauzen ondorio, ez? Alde batetik igual nire bizipen pertsonalagatik eta bestetik bueno, ba, Jorge Oteitzak ikusketan den liburuan azaltzen duen moduan edo bueno, ez berak idatzi zuen liburu bat, ikusketan den izenekoa eta bertan hipotesi asko botatzen ditu, ez? Eta bueno, ba, euskal arima eta euskal estetikaren inguruan. Eta bertan batek deitu ninduen arreta, eta bueno, bertan dio ba, nola kromle zineolitikotik eta bere garairaino, hau da, 63. Urteraino, ba, nola pasatu ziren 80 erlazino, amama bilo bana, ez? Eta orduan horrekin, bukatzen zituen amamak, sujeto aktibo bezala transmisioan, ez? Ba, berari, o sea, bera zen pizkat edo bueno, bera kokatzen du pizkat transmisioa egiten duen sujetutzat. Eta bueno, bera egiten ditu oroimen batasun tradizionalak direla esaten dau Oteitzak. Eta bueno, balde batetik hori irakurrita eta pizkat horretan begia jarrita, ba, ni jarri nintzen pizkat nire mama eta nire arteko erlazioa begira, ez? No, ba, uste dut erlazio hau berezia dela, era kolektiboan ere bai, ez? Ba, gu biloba moduan eta gure amamen arteko erlazioa berezia dela, gure amamak direlako pizkat bizitza tradizionala edo, ba, horrela, tradizionala ulertzen dugun bezala, ezagutu duten azkenak. Orduan, pizkat transmisio horreri begiratzekotan edo egindako lan bat da, ez?
Eta zatik iruditzen zaizu beharrezkoa horrelako dokumentala egitea?
Bueno, ba, alde batetik, hori, zen pizkat, lehen esan dudan bezala, behar pertsonal bat, ez? Pizkat jakiteko, ba, hori, ez? Oteitza planteatzen duen ari hori, nola baite deitzeko jarraitzen zauen edo ez baldin ba zauen jarraitzen. Hori alde batetik. Eta gero bestetik, ba, uste dudalako ere bai, jo, ba, alde batetik kokatzen dela euskal emakumea, ba, zentzu horretan, ba, ez dakit, posizio berezi batean bezala, ez dakit, saugarri diferentziatu batzuk izango baritu bezala, ba, beste kultura batzuekiko, ez? Osea, emakume igual esan duela postura privilegiatu bat bezala, ez? Eta nik uste dute guztiz kontrakoa, bagian igual gure amamak eremu pribatuan, igual gure familian, eta ez? Ba, bai daukatela holan, ez dakit, ez? Ba, guke bai ematen digula garrantzia, eta bai guretzako badira pertsona berezi batzuk eta beraien lana eta beraien ardurak aintzat hartzen ditugula, baina gero bestetik, ba, eremu publiko horretan, ez nengoen hain ziurre olakoa zenik, ez? Orduan nik uste dute alde horretateik garrantzitsua dela emakume hoiei ahotsa ematea.
Eta zeatik iruditzen zaizu hain garrantzitsua emakumeen artean belaunaldi ezberdinaren arteko transmisio hori?
Bueno, ez dakit lehen esan dudanaren arira, ez? Azkenean ba, guri kokatzen baldin ba zaigu, esan edut guri emakume hoi kokatzen baldin ba zaigu transmisio edo kulturaren eroale hoiek moduan, ba, ba orduan uste dut guztiz garrantzitsua dela ba, mikroa eta kamara gure aurrean ipintzea, ez? Gure amamen aurrean ipintzea behintzat.
Eta baserria gainberan daula iruditzen zaizu? Edo ze zen nahi dezu gainbera aipatu dezunean, bueno, lehen nindegun zineforum txiki horretan?
Bai, bueno, a ber, nik lan honekin ez duana egin nahi da tradizioari gora zer, ez? Osea, ez dakit, osea, uste dute, bueno, eta pelikulan bertan ikusten da, nola baserri bizitza tradizional hori oso gogorra zen, eta batez ere emakumeentzat, ba, nola lana bikoitza eta hirukoitza zen kasu batzuetan, eta, bueno, gehienetan esango nukenik. Orduan, bueno, hori kontuan hartuta lehenik eta behin, bai uste dudala, ba, eta ni, bueno, nik esango nuke eskerrak, ez, edo bintzat positiboa dela, ba, zerri tradizional hori aldatzen joatea. Baina, nik uste dute diferentea dela, era natural batean aldatzen joatea, edo mosketa zuzen bat edo, ez, mosketa radikal bat egotea. Eta bueno, ez dakit ere, bain ikustu dute berezia dela erlazioa, haulen esan dudan bezala, gure, bilomon, eta mamen artekoa, alde batetik bizi eredua aldatu delako, era oso handi batean eta urte gitzitan, eta bezetik ere bai, ez, ba, korte kultural bat bizi izan dugulako, batez ere hegoaldean, ba, berrogei urte diktadura baten pean bizi izan zirelako gure mamak.
Aizea aipatzen, esan dezu ba hori, ez, gogorra emakumeak baserretan iten zuen lana eta hori dana, baina nahi irutu zai dokumentala pixkat nostalgikoa ere bai. Hau da, behaiek zekaen bizitzan zati bat edo balio batzuk guk gaur egun galdu inditugula, lurrai lotura hori eta hori dana, eta irutu zait horrei bueltak azabiltzala denbora guztian, ez dakit zure iritzia zein da horren inguruan.
Bai, eske ez dakite, osea, lehen aipatu da moduan ere bai, lan honek ez ditu erantzun zehatz batzuk. Orduan ikuste dut bakoitzak egin behar duela pizkate bere buruan hausnarketa edo bueno, pertsona bezain beste iritzi egongo direla. Baina bai ikusten dudala hori, ez? Ba igual korte hori oso drastikoa izan dela. Eta igual bilobok egin duguna pizkat da gure amamak kontatu dizkigun gauztatik gustatu zaiguna berreskuratu eta horrekin gure identitate propio bat eraikitzen joan gure gustora egindako zerbait egin dugula. Eta bueno, nostalgia bai, nostalgia puntu bat badago, baina, bueno, egia da, amamei entrevista egiten diegula beraien sortetzeetan, eta, bueno, asko eta asko ba, bertan bera lagata dauz. Orduan, horrek nostalgia edo behintzat impacto bat bai sortzen duela ikuslean, bueno, amamaren gan sortzen duen bezala, ez? Ez dakit, azkenean bai bizitzak aurrera egiten du, eta gauzak aldatzen doaz, eta nik uste dut behar dutela horrela izan, ez? Ba, gauzak aldatzen joan behar direla, baina ez dakit puntua ere bai bilatu behar dela, ez? Osea, askotan ere bai garrantzia mamasaiola memoria duki behar dugula, behintzat. Bai, ez dakit horrekin erantzun.
Bai. Guztiz, bai.
Bueno, gero nahi atentzioa deitu didana da, oain nostalgia eta zitzein deula, oain askotan baitare baserri munduari eta zuk esan dezun ba, mito horrekin ez, ba, matriarkotua zegoela eta hori, igual nostalgia puntu bat edo behar bat bada ola oain jendearen gan berriro ere baserrira itzultzekoa edo pixkat amalurrarekiko lotura hori edo bueno, ez daki zer delata dan hori edo...
Bai,
hausnarketa ikin dezun horren ingurun, edo?
Bai, a ber, nien ez aditua baserri kontuetan, baina, bueno, bai ikusten dela ere bai dokumentalean, bilobek daukaten behar hori, da bintzat, sentimendu bateratu bat, ez? Osa, nik uste dute bai sentitzen dela kolektibo baten parte, eta egin handi batean ean mamak eragin diela hori, ez? Orduan, naturarekiko edo lurre batekiko daukaten atzikimendua, ba asko ea mama gandik jaso dutela. eta bueno, hori aparte utzita, osea sentimendu horrek aparte utzita, bai igual dagoela orain ba gazte asko baserrira itzuen nahi dutena eta nik uste dute guztiz posiblea den aukera bat dela eta beharrezkoa era berean, baina argi dagoena inork ez lukela bizi nahi gure amamak bizi ziren moduan. Mm-hmm. Bai.
Tematika pixkat alde batea utzita, nahi estetikak atentzio asko deitu dit, asko gustatu zait, gaina oso launa ausarta iruditzen zait, ez gaude ohituta horrelako gauzak ikustea. Eta lehen komentatu iguzu pixkat zineforumian zeba erabaki zenun horrela tratatzia irudia eta soinua ere bai. Mm-hmm. Esplikatuko iguzu pixkat.
Bai, bueno, nik egin nahi nuna pizkatzen apurtu tradizio horrekin. Osa, azkenan nik uste dut entzuten dugunean dokumentala, hitza, ja zuzenean, bueno, ba, dokumental tradizionale bat etortzen mm-hmm. zaigula burura, eta bestetik gainera gaitzen badiogu amama hitza eta baserria hitza, orduan ja dena bukolikoa bihurtzen bueno, dala, eta ez, larre berdeak eta dena hola oso polita. Orduan horrekin apurtu nahi nuen, hori zen diren naia, ez? Osa, dokumentala atzegin bat egin baino nahiago nuen pizkate gogorra da zuzena izatea, ba, uste dudalako egoerak merezi zuela, ez? Osa, hau da, amamen bizitzalde batetik, bueno, gogorra bezena atzegina izan dela, ez? Beraik ere bai horitzapen oso nahi dekotelako, ez? Baina bai gatza izan zela beraien bizitza, eta kortea ere bai, ba, nahiko fuertea izan dela. Mm-hmm. Naiz eta ari horrek, lehen aipatu dudan ari hori, ba, jarraitzen dauen, baina hori zen bizkan dire naia, ez? Osa, amama bera eta baserria bera, ba, pizkat kontestutik atera, eta pizkat bai, estetika hori apurtu. Uste du gainera ez dela oso erreala, baserria eta bukolikoaren irudia. Orduan hori zen bizkan dire naia.
Mm-hmm. Bueno, nik zorionan edizkizut eman, uste gaur bertare ongean danoi asko gustatu zaigula.
Mila esker asko eskertzen da, benetan.
ez dit nahi asko entretenitu, nik uste ere bai naskatuta gango zela gauza igualak esplikatu behin da berriz eta bar, eta bar. Esan diguzu hiru palau urte ontzeala proiektu honekin lanian. Denbora guzti honetan zerbait azpimarratu berko bazenuke, zerrekin gehiatuko zinen?
Jo, ba ez dakit. Hori, azkenan lan prozesua izan da nahiko... Hori, ba, denboran sakabanatuta, ez? Orduan, ba, gondira denboraldiak, bat, entrevistak egiten topera ebili garela, beste batzuk edizinoan sartuta, orduan, ez dakit fase asko bezala bizitzen ditut, baina gerora ikusterakoan, holan pizkate perspektibarekin edo, ba, ikusten dudana da, amama horrek guztiak nahiko diskurtso berdina erabiltzen dutela, orduan hori ez, ba, ni igual baneukan ideia, ba, Bizkaiko punta bateko amama batek, edo Benafarroako beste punta batekotako beste amama batek, ba, bizitza diferenteak, edo bentsate diskurtso diferenteak izango zituztela, eta ba, guztiz kontrakoarekin topatu naz, osea, hau da, oso diskurtso iguala dituzte, eta, bueno, ba, kolektibo baten barruan bezala sartuko dituzkenik. Eta era berean bilobak, ez? Eta bueno, daukaten diferentzia hori amamak eta bilobek, baina era berean zerbaitek batzen dituela, ez? Osea, bilobek daukate ez dakit nola esan, baina igual bai idealizaziorako joera hori amamarekiko eta pertsona garrantzitsu bat bezala ikusten dute beraien amama, nik uste dut guztiek,
bai, etxeetanetan, ez?
Bai.
Hogeienetan, baita.
Bai. Bai.
Ba, eskerrik asko izaro, gure etzako tartetxo bat ateatzeagatik.
Zuei, oso gustora gona.
Bai, gure bai zurekin. Eta, ba, bueno, hemendikan 80 bat amama ikusezte zuen da noi, gonbidapena luzatzei zuegu, ze oso dokumental interesgarria irutzen zaigu. Eta trailerra jarriko izuegu minutu bat eta gutxi irauteu, eta hortxe dakazue.
Irutzen zaigu pixka provokatzailea, ez, modu batean. Horrelako harri bat ustea horratzean.
edo gustatzen zait jakitea. Eta jakimin hau batez ere piztu izan dit nire amonak.
Ni zer dakit, da nada diferente orain, diferente, ez da bardin jateko, ez bizitza, ez lana, ez ez da lehen golau, ez ez. 360 grados, buelta.
Eta hortxe trailerra, entzun gai? Berriz errepikatuko et, ikusi ez zuen antzako oso dokumental gomendagarria. Eta improvisazio hau eta geho, aurrea jarraitze deu, ze nahiko ez genekan planifikatuta elkarrezketa uitea, baina bueno, zineforuma eta gero izaro animatu inda, eta hola bezazpitik atea ditugu galderatxo batzuk, eta hola improvisatu deu. Eskerrik asko izaroi, eta baita ere gaur zineforumea gerturatu zeaten da noiz, egia esan oso polita junda. Forum interesgarria indeu, luzatzeko... Lusatziare polita izango zen, baina guk kreatira sartu berri izan dugu azkar-azkar, hasi que ez errez. Eta hoxe, lehen aipatu bezala gaur emakume realizadorei, emakume zuzendariei omenaldi txiki ba nahi dieuin, eta dala bi aste, bera Txitalova Txekiarra Republikako zine zuzendari handia eta ezaguna hilda, emakume honen obra oso provokatzailea izan da, betire ikuspegi feminista batetik itezun lan, eta, bueno, bea ezaguna intzan Las Margaritas pelikulakin batean, estetikoki oso, bueno, estetika ausartakin itezun lan, eta narratiba, ba, ordura arte asko landu etzan narratiba. Esango deu, kolaxak bezela itezitula pelikuletan, hau da, iru, adibide bat bezala, nik boligrafo bat botatzet, imaginatu bain naiz idazten nere gelako mailan boligrafua hartzet eta leiotik bera botatzet. Eta gero, ba, boligrafua gertzea, ba, nik zer da, ba, itxaso baten egan edo horrelako zerbait. Ez da lotura, ez espazio, ez denbora lotura, eta horren, bueno, ba, historiak sortzeko modu kurioso bat lantzeu. Eta aipagarria da, ba, obra bakar batekin zineman historian leku bat induten pertsonak gutxi dira, eta oraindik eta gutxi emakumeak izan da. Baina, ba, bueno, ba, bera Txitalovak Las Margaritas pelikulakin batea, ba, bueno, markatuzun hor hasiera eta bukaera bat. Eta oain, pelikula honen soinu bandako abesti bat jarriko izuet, esateue batzuk, ez dakit egia izangoan edo ez dakit nik, zineman historian janariak irindako burrukaik potenteetako bat dala, ba, musika honekin datorren estena. Ez dakit, niko ruste izu eta bestia eta beste bateako pelikula ikusi nahi badezue, Las Margaritas. Bueno, ba, hortxe entzun deun abestia striptease izan hau, Las Margaritas pelikulakoa. Eta esan nahi dio, eta arraio, bueno, arraio irratian eta irrati guztitan bakarrik itegoenak, irrazaioak bakarrik itegoenak kriston merituak. Ze, erotzen nahi nahi zemen musika, soinua, bestia, ez dakit. Normalen nik itzen iten un, audioa kontrolatzen un, da itzia, bueno, itziar. Telmak beti play, pausa eta abestia jarri eta zitun bilon arten dana moldatzen ginen da. Oain, ni bakarri pixkat. Baina, bueno, poliki-poliki egea moldatzen.
Bueno, niko hain txapa pixka sartuko izue eta lo Wikipedia. Eta, bueno, pixkat Margaritas filma testu inguru baten jartziarren, ba, esan irurogei garren amarka zinemarako sorkuntza hondiko urtia izan zala, herrialde askotan, eta, bueno, toki askotan edo, bueno, gehienetan bezala, txekiar zinemaren olatu berriak gizonezkoen espazioa izan zen. Eta mugimendu honen ordezkari ezagunenak Milos Forman eta Jiri Menzel dia. Ez da, eta ondo hauskatu dituan, baina, bueno, lasi gazteia. Baina, bera txitiloba, genero barrera hori hau txizun Las Margaritas filmarekin. Lehen esan deun bezala, ba, zaila izaten da filma bakarrarekin hori lortzia, baina emakume honek lortu zun. Filman, Marizeneko bi emakumeek egun batetik bestera gaiztua bi hurtzera bakitzue. Ah, si, porque si. Era guztietako, bueno, porque si es, ikusi merda, bai, filma horretarako.
Bai. Danak daka arrazoi bat.
Noski, eta guk ere bai. Era guztietako maltzurkereia egiten hasten dira, eta gehien bat maitasun modu kabernikola batian ulertzen duten gizonezkoei zuzendutakoak. Batzu igual sonatzei zua asuntuak. Bere bigarren filma aurrenuko bezala feminista eta lotxagoia izan zen, El fruto del paraíso, 1979an egintzuna, baina gobernu komunistaren iritsirak bere zinian amaiera suposatu zuen, eta zin izan zitun filmik zuzendu, 1975 arte. Gobernu komunistak ez zitun behionez ikusten bere filmak. Eta urtetan zehar, ba, bere publizitatean egontzen lanean, osea, publizitatean egontzen lanean, eta obrak bere gizonaren izenarekin sinatzen zitun.
Asko kritikatu izan ziren, ba, bueno, bere izaera feminista, bueno, feminista izatea eta gero, ba, bere lanak gizonan izanean sinatziak. Bez? Horrek ze suposatzen. Ah, bueno, azkenean hor.
Bueno, baina hor ez da bai dat egon daiteke, oh, ez azkenen zer dan garrantzituna izena, osea, hori borroka bada, baina baita ere igual bera gailentzentzun, ba, bere lanak plasaratzia eta
hoxe, beste bateako utziko den ez da bai da bat, ez?
Hoxe, da esuneko.
Ba, bueno, berak lortu zuen, ba, sovietikoak indarra galtzen juntzian hainean, lanian jarraitzia. Betire bere, bueno, bere zine aiteko modua oso fidel. Eta hori, galdu dina.
Juntzego, antxojuna.
Bai, ah, karo. Filmak iten jarraitu zula, eta esagunenen artian, The Very Late Afternoon of the Faun, dao, baina, bueno, alare, bea, inoiz etzun lortu, Margaritasekin lortuzun, ba, bueno, ospia edo lortutako ihartzun dana. Beraz, ba, bueno, bere filme referentiena edo gehien jarraitua izan dana, Las Margaritas izango zen. Eta, ba, lehen itzein deu, Las Margaritasen amodio kabernikola batetaz, azte buru ontan putzuzulon, bueno, larun batian, putzuzulon talde oso interesgarri bat entzutuko aukera auki genun.
Puro luego.
Hoi da, eta hauek badaka abesti bat, pixkat, bueno, ez dakita maitasun kabernikola desitzeite, baina horti dihoa, ez?
Bueno, nik uste puro luego onkanta guztik oso ironikoa diala, eta, bueno, hemen oain ikusiko dugu. Itzipitzi zuretzat.
Moñerías que salen de mis tuberías para mostrar el narcisismo de mi incapacidad de amar. Moñerías traducidas en tonterías para alimentar la parte cutre de quien decide no pensar.
Ja. Sin ti no soy nada, ja. Mariposas en la tripa, ja. What can I do to make you love me, ja. ¿Me quiere? ¿No me quiere?
Sufrir por amor es como ver todo el día la televisión. Enamorarse es como ir a la poli y entregarse. Limitarse a ser pareja, enfrentarse a una gran verja. Y casarse es esposarse con esposas sin diamantes.
Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo.
Para ocultarle al mundo mi infinita libertad. Moñerías traducidas en tonterías. Esta es mi dosis de tortura para continuar.
Ja. Sin ti no soy nada, ja. Mariposas en la tripa, ja. What can I do to make you love me, ja. ¿Me quiere? No me quiere.
Nos encontramos jugando a la gallina ciega y fuimos fieles como perros de celo prohibido. Ahora tú cuidas de los niños en el portal de Belén mientras me calzo a cuchilladas el zapato de cristal.
Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo.
Si tú no fueras tan tan tú y yo no fuera tan tan yo. Si tú no fueras tan guitarra yo no fuera tan cajón. Si tú no fueras tan mentira yo no fuera tan verdad, ninguna de las dos amaríamos tampoco. Yeah, yeah.
Ba, hortxe, suspirito hori, sorpresa oso polit bat eukide guaintxe bertan. Holandatik deitu digu saiugatik zoriontzeko. Ba, pixkat horuri jarrega ez genekin telefonoa hartzen eta ez da zuzenian sartuko, ze nik egia esan ez daki telefonoa zuzenian sartzen. Beste egun bateak utziko deu eta ondo prestatutako zerroa itingo deu. Klase partikularrek eskatuko ditugu. Eta bitartian hortxe utzi zuegu puro luego. Ez dakiz egiritu zaizuen, nik aste buru honetan deskubritutako talde bat izan da, baina egia esan pentsatzen unan antzerki bat ikuste egindua zela, hemen Eneida eta Bilo, kerdi gaixo, eta aurkitu ginen bi kontzertukin, eta egia esan ba, oso oso ondo pasa genuen, parre batzuk. Eta holaxe, baina, bueno, itzaiten eginan bezala emakume zuzendari eta zaigea, Txekiara Republika neon geha Las Margaritas pelikulakin, eta guain, Arabia Saudira, goaz, salto handi bat, ingo deu. Haifa Al-Mansurretaz itzeiteko, hau Arabia Saudiko lehen emakume zuzendaria da. Piskat kokatzeko testu inguru baten barruan, Arabia Saudin zinearetuak eta antzerkiak debekatuta daude. Antzadanez, ba, bueno, ba, islamakin bat ez da tozen aktibidadiak dira, eta orduan, ba, bueno, ba, debekatuta daude. Eta aurki daitezke, ba, ustet, sala pribaturen bat, zinemareto pribaturen bat, baina, bueno, orokorrian, ba, jendiak ezin du, bueno, ba, ezin ditu pelikulak ikusi, ez dakit internetan eta ikusiko dituen edo ez, baina, areto, zine aretoak eta antzerki aretoak debekatuta daude. Orduan, bueno, emakumeok berez erreferentzi gutxi bat ditugu, ba, gutxi haudelako eta dauden gutxi hoiek baita ere estialako oso ezagunak. Ba, imaginatu Arabia Saudin bizidan emakume bat entzako zer dan zinia nahi inizatia. Baina, bueno, ba, Haifa Al-Mansurrek ba, sorte duna izan zen, Arabia Sauditik kanpo literatura eta zinia ikasteko aukera aukizun, eta, bueno, ba, bere ibilbide profesionala laburmetraiakin hasi zen, hiru laburmetrai intzitun, eta horietako bat, zala, The Only Way Out, horrekin oso famatu hain zen, festival pila batetan saritutako lana izan zen, eta horrekin, ba, bueno, lortuzun pixkat, ba, izen bat itia zinema munduan. Eta hortik etorri zen, gero hain zun, Women's Without Shadows dokumentala, eta dokumental hontan jasotze ditu ba Arabiar estatutan bizidian ba bueno emakume eskutuen bizitzak edo ez dokumentalak arrakasta oso handi aukizun erreferentia da dokumental gintza mailan eta emakumeek zuzendutako dokumentalekin eta 17 festivaletan proiektatu izan zen dokumentala. Behin dokumentala hau intzula, bere luzemetrai bakarra guag da izan da, eta honekin, zeite zuparre? eta honekin lortu zuen Oskarretarako izendapena. Arabia Saudik lortu duen izendapen bakarra, eta emakume honek lortu duen bakarra ere. Hemen pelikula ezagutzen da La bizikleta berde izenagatik, hori da, bueno, erderara egin duten itzulpena, eta da hasieratik bukaerara arte Arabia Saudin filmatzea lortu duten pelikula bakarra. Osea, ba bueno, zinia proiektazia debekatuta egoteaz gain, ba bertan grabatziare ez omen da zilegi, o ez da ondo ikusita, o ez dakit nola dijoan oso ondo. Trailerra jarriko dizuegu, erderazko itzulpen gintza nahiko kaskarra da, nahi zait asko gustatzen, baina claro. Arabiar ez jarri eske inorretan enteratuko, así que bueno, trailerra,
Ni bai.
Ah, bai. Ah, bueno, ba zure jarriko dizu aintza,
vale?
Vale.
Con la cabeza descubierta.
Has dicho que tengo que llevar el abaya completo para ir al colegio.
Quizá ya sea hora de casarte.
Ajá, muy graciosa.
Tápate la cara y diré que eres mi hermana.
No se lo van a creer. Soy demasiado guapa para ser de tu familia.
Demasiado cara para ti.
Quiero comprar una bici para hacer carreras con Abdala.
¿No sabes que las chicas no pueden montar en bici?
Perder contra una chica sería como perder dos veces. No quiero que le venda mi bicicleta a ninguna persona, ¿de acuerdo?
Cuando se te mete algo en la cabeza, no hay quien te pare. ¿Te interesa el árbol genealógico de tu padre? Tú no estás, solo incluye a los hombres.
No vuelvas, vete a casa de tu madre y háblale de tus novias.
¿Qué deberíamos hacer contigo? ¿Expulsarte?
¿Todo esto por una simple bicicleta?
Guaya, cuando seamos mayores quiero casarme contigo.
Quiero que seas la persona más feliz del mundo.
Ba, hortxe euki duzue trailerra. Guag da pelikulana, edo, bueno, hemen ezagutza bezala
la bicicleta.
La bicicleta verde.
Oso, doxo. Bueno, apitxikat kontatzeko zertaz duan, ba, da, hau da neskato baten historioa, bizikleta berde batekin hanbesten duna, eta, bueno...
Arabia Saudine bai emakumeak ezin du bizikletan ibili. Horren pixkat, olako lotura... Segi, barkatu.
jendarte zeharo matxistorro batian biziarren, ba, neskatu hau sausartat ekintzaile da, eta beti gabil onartua dagoenaren, eta debekatua dagoenaren limite horretan. Eta, bueno, egora antzeko bat bizitu Persepolis pelikulako protagonistak, animazio film frantsesa da hau, eta Marjane Satrapi. Oso, no?
Hori ni frantsesa ez dakitela, eh?
Nik ere, ez dakotzun balio izan. Novela grafikoan oinarrituta dago, eta historioaren nahiko autobiografikoa da.
Uagdan historia behare bai nahiko autobiografia bat da. Eta hemen, bueno, Persepolis edo novela grafikoa irakurri ez dezuen antzat, edo filma ikusi ez dezuen antzako, Iranen, bueno, ba, beak, Marjane Satrapi beak, idazliak beak, Iranen pasatako haurtzaroan inguruan, ba, bueno, itzeite egu. Eta nik filmia ikusi nunean gehien bat estena bat egontzan asko gustatu zitzaitena, zurekin konpartitu nahi deu. A ber, ze irute zaizuen.
Tienes que darme 50 tumanes.
Ah, sí. ¿Pero para qué?
Golnaz me ha dicho que venden cintas en la avenida Gandhi.
¿Y tus cintas de los bichis?
Pero mamá, los bichis son un rollo.
Stevie Wonder. Julio Iglesias.
Pink Floyd.
Michael Jackson.
Tinta labios, tinta uñas, cartas de juego.
Iron Maiden.
¿Eh? ¿Cuánto quiere por ella?
100 tumanes.
50.
60.
50.
60.
50.
50.
Tú, ¿qué ropa llevas? ¿Son zapatos punk?
¿Qué zapatos punk?
Esos, niña.
Sí, son de baloncesto.
Pues la forma es punk.
Juego a baloncesto en el equipo de mi colegio.
¿Y esta chaqueta también es para el baloncesto? ¿Y esto qué es? Michael Jackson. Es un símbolo de la decadencia occidental.
No es verdad, señora. Es Malcolm X.
¿Me tomas el pelo? Es Michael Jackson.
¿Dónde tiene el pañuelo, golfa?
Ya basta, te llevaremos al comité.
Perdón, señora, no lo haré más. Señora, mi madre murió y ahora estoy con mi madrastra, que es muy mala. Si no vuelvo a casa enseguida, me matará, me quemará con la plancha. Y le dirá a mi padre que me meta en un orfanato. Piedad, piedad, señora, piedad. Piedad, piedad. Tenga piedad, señora.
I'm the master of the monsters.
La valentía de nuestros soldados ha dado su fruto. Esta tarde, nuestro ejército ha destruido 63 tanques y 26 cazas iraquíes. La sangre de nuestros mártires riega nuestra tierra sagrada y hará florecer los desiertos de la desesperación. Morir mártir es inyectar sangre en las venas de la sociedad.
Ba, hortxe eukiezue, bueno, pasarte txiki bat, nahi pertsonalki asko gustatzen zaitena. Eta da, bueno, ba, marjan... Teheraneko kaletik, ba, bueno, trapitxo ban ibiltzean kale bat, baina drogakin trapitxo ban ibili berren, ba, Iran kanpotik, no, Iranen bertan lortu ezin dian diskuakin dabiltza trapitxo ban, ez? Eta, bueno, ba, estena oso, oso kuriosua da. Ikusi ez tezuman antzako, pelikula oso gomendagarria da, tematika berez gogorra da oso, baina, bueno, esan bezala, animaziozko pelikula bada, txuri beltzian indakoa, eta ez da iten nola, ba, bueno, oso dentsua edo nahiko harin ikustean pelikula bada, eta oso gomendagarria. Filmia berez frantsesa da, eta hola eskusa bezala lotura txar bat itiarren, ba, zaz kantautora frantsesan abesti bat jarriko izuego.
Un peu plus sucré,
oui.
Un peu plus salé.
Non,
non, moi je préfère plutôt quand c'est pimenté. Un peu plus grand,
oui.
Un peu plus court.
Non,
non, moi je préfère plutôt y aller à pied. Un peu plus clair,
oui.
Un peu moins cher.
Non,
non, moi je préfère la montagne à la mer. Un peu plus blanc,
oui.
Un peu plus noir.
Oui.
Non, moi je préfère les gens qui osent y croire. Ils me demandaient sans arrêt quel est le bon chemin à prendre. Pire hésiter. Et ça, vous pouvez bien me comprendre. Un peu plus cool, un peu plus chiant. J'aime bien être seul et j'aime aussi la foule. Un peu plus de temps. Moins longtemps, moi j'aime qu'on me laisse faire et pas qu'on me...
à droite, un peu plus à gauche. Moi je préfère ne compter sur personne. Plus d'argent pour vous, un peu moins pour eux. Et moi alors, quand est-ce qu'on m'en donne?
Ba hortxe taz frantzesaren ni hui ni no. Oendik frantzesa da nahi kasikoet. Bueno, eta esan parkatu hemen volumen igoerak eta jetxierak eta bestiak eta baina eske oendik enaizin, ba hori, lehen esan bezala. Gora, bera, play, pausa eta guzti hori bi eskukin bakarrikitea. Ba hoiz, emakume errealizadora eta zaigea, gogoratu Izaro González Hieragekin itzein deula lehen 81 amama dokumentalan inguruan, gero bera Txitiloba txekiar zuzendariaren Las Margaritas pelikula gomendatu dizuegu. Hortikan pasagea Arabia Saudira, eta Haifa Al-Mansurren Wagda pelikula edo la bicicleta berde berriz. Eta gero Women's Without Shadows dokumentala, eh? Eta Persepolis, Marjan Satrapi eta hoixe, ez?
Eta hain ba borobila zirkula pixkatiz taldera berriro Euskal Herrira itzuliko gea eta bueno, naiz ta askotan hitz egin deun, baina guztiak enteratzeko. Ba, duela hilabete bat Zarauzko modelo aretuan aurkeztu zen bilgune feministak eta emaginek elkarlanian egindako dokumentala, festa dezagun gaurdanik geroa, eta bueno, eta bertan kamera etxean lanian aritu zienak ere emakumeak izan ziren, ekine eta usua ibilizian orti, festaz festa, bueno, bestiak festaz festa zebiltzaten bitartian bai eglanian, baina, bueno, emaitza oso politi izan da, eta danon gonbidatuta zaudete, eta gomendarria da, así que,
danak ikustea. Trailerra jarriko izbegu, hoi ba de trailers, la cosa.
Festa dezagun gardanik eroa trailerra.
Herri bakoitzean erritual garrantzitsuak egoten dira.
Mutil lantza, ba mutilek lantzatzen zituzten.
Dago alde batetik alarde baztertzailea, non emakumeek ezin dugun parte hartu.
Usten dute zilegitasuna dutela emakume bat espazio publikotik botatzeko.
Kanpoko errexago ikusten dugu, ez dala parekidea edo...
Ikustezan mutilan kirola zala.
Emakumik ezin dula bezala ez?
Neri musikak emakumetu egin nau. Ez nituen sentitzen emakumearen hainbat aserre, emakume... Zakin.
Nik uste hasi garala emakume desberdinak dibujatzen.
Zein diren gure gaiak, ze gauzataz kantatu nahi dugun.
Eratu dira mito faltsuak, ez?
Hemen ipurdi bat ikutzen dut edo di bat ikutzen dut edo estremora eraman da norbait bortxatzen dut.
Batzuk zergatik pasa behar dugun hain gaizki, beste batzuk horren ondo pasatzeko.
Ba hoxe, esan bezala modelo aretuan aurkeztu zen festa dezagun gaurdanik giroa, baina ustet ez dakit oso ondo zenen eskutik eta nun ez noiz, baina Zarautzen berriz ere ikusteko aukera aukiko deula. Ez da ofiziala, baina seguru baietz.
Bueno, eta leno Izaro engantzatu deun bezala, oain enbajada usuari ingo diogu, eta galdera atxo batzuk ingo izkigu, ora, improvisatuz. Eta, improvisatuz, oso ondo prestatuta gau dana. bueno, Uxu, eta konteguzu.
Ja, hemen Telma Luis, eta ez izen danak, ja.
Ake, ja, biluztu gea danak. Ja, Euskabaret ibiltaria eta geho, ja, danak biluztu gea, lizundu ingea danak, eta oso gustora.
Eta bueno, uxu, nola hasi izan asunto guztia?
Nik bakit beti gola esat dela, baina izatez nahi pixkat ja proiektua hasita harrapatu zin. Bilgune feministak eta, bueno, Zarautzeko bilgune feministatik sortu zen ideia bat izan zen. Ekinekin harramanetan jarri zian, eta bueno, ikusita lana pixkat potoloa izitzaioela gehatzen, ba, ekinekola eskuat botatzeko eskatu zin, eta hola xe sartu nintzen.
Eta zenba demora nuntzeate, huiten?
Jo, ba, nuke jakingo esaten zenbat, baina urtetxo bat. Udaran ibile ginen grabaketak iten, igual ez da iristen urt, bai, urtetxo bat. Eta gero, ba, bueno, elkarrezketa danan transkripsioak, gidoia in, eta dana montatu, urtetxo bat esango nukenik. Gehi ematekin, nik esate izut esku bat botatzen ibili nahi zela, baina hor marroiak jamatu dituna ekin izan da.
Eta zein izango litzateke zure ustez dokumental horren bidez helarazi nahi dezuten mezua?
Ba, nik uste dokumentalak norbere buruai hausnartzeko zerbait izan berko lukela, ez? Norbeak bere inguruko festak nola bizi ditun ikusteko. Eta, bueno, ezagutzeko pixkat zer realitate dauden eta zeintzuk dian gure ondo pasatzeko ereduak, ez? Eta identifikatzeko baita ere ba gure herritan ite ditugun ospakizun, tradizio eta bestelakoak benetan gustatzen zaizkigun, ez zebait ditugun, pixkat horren arira.
Eta hor emakumeak ze paper edukiko luke o ze ikus dezakegu bertan dokumentalean?
Ze ikus dezakegu dokumentalean? Dokumentalian Euskal Herriko festetako errealitate desberdin asko ikusteia, baina pixkat ba, bueno, errepikatzea danetan berdina, ez? Eta da ba, emakumean paperan nola da festetan.
Bai, hortan indoan bai. Zein den emakumean papera. Bai. Eta bueno, zu zerbaitekin geratzekotan, zerrekin geratuko zinateke? O zerrekin bueno, deitu izu atentzik ba?
Nik beti esatet, igual harriak botatzea da nire buruai, baina oain arte nekan hausnarketa feminista bat indan ere buruakin, eta dokumental hau in eta gero, ba, bueno, ba, poliki-poliki gauzak planteatzen hasi naiz, eta gauzak beste modu batea ikusten orduan, gehien bat nahi modu pertsonalian asko ikasteko balio izan dit. Eta espero edo hemendik aurrea ikasten jarraitzeko. Eta espero, nahi balio izan diten bezala, ba, beste, ba, bueno, ikustegoen beste da, noire ala balio izatea.
Hoxe, seguru baietz.
Eta ja bukatezazu.
Bai, ez dakit.
Ez dakit zegei esantzun.
Lassai. Eta, bueno, ez dakit gu ziur noiz, baina uste putzuzulon laizterik usteko aukera izango dugula berri.
Bai, ez konfirmatzi har dago, ez dakit toendik. Ez bada Paradisu Zineman, ez bada gurekin jai bidez, ez dakit zenen bidez izangoan, baina seguru
nola eukiko dela. Nola, ingo dugu.
Hori da.
Eta, bueno, Uxua ia puro netatik ateratzeko, uste gaurko zea nahiko itzein dula, bat ez ere Uxuk. Eta bukatu ikon dugu, ez da?
Bai, nahiko saio esperimentala izan da hau. Ba, berez nik bakarrik inbernun, nik eskerrak nahi dizkio eta manen gaur hemen egoteagatik. Baitare esatari improvisatua izan da bea.
Bai,
eta gero, ba, bueno, izaro hemen egoteare bai sorpresa bat izan da, orduan dana pixkat hola improvisatzen jungea gaur eta ni teknikari lanetan bakarrik eotiare berria da, gehien bat bila beteatzean da ez detelako maia ikutu. Baina bueno, ba, ondo jonda ez, ez da horren gaizki jun.
Esperimentatik, da, bizu.
Ez dakit emakumen inguruan asko itzein deun, baina bueno, eman dizkizuegu hor pelikula batzuk eta pauta batzuk, eta oain, ba, hola xe.
Bueno, eta jarraitzeko, buru luego asko gustatu zitzaigun, ez?
Bueno, nik hemendik nahi nioen Paradisu Zinemakoai zorion du, iten nahi dian lan danagatik, badakit ondila ideala iten. Esan baitare, bueno, poliki-poliki, gero eta jende gehioa idala animatzen pelikulak ikustea etortzen, alare jende gehioka animatu berko lukela, meriendak kristonak diala, baina, bueno, badakit hemendik bi lau hilabeteko programa, bueno, egitarau berria ideala prestatzen eta edozeinek gomendioren bat edo nahi baduin, ba, bai Facebooka, bai Twitterra irikia daudela, jasoitugula batzuk, adibidez Westerrak proiektatzeko iradokizun bat eman da hortikan, kontutan eukiko gana, eta hori irikita daola programazioa, así que... Eta hola xe, eta ia bukatengo dugu. Mm-hmm. Mikroak utziko ditugu, lehen esan dizu egun taldiakin, puro luegokin.
Kanta unai bereziki asko gustatzen zait.
Hoxe, ba, danak zoriontsu izan gaitezen, ez nahi da?
Hoxe.
Sin perdices.
Muxu lizunak danai.
Gabon eta ondo pasat eskerrik asko entzutea.
Manches, los niños que se manchan se convierten en comanches. No, no te manches, los niños que se manchan se convierten en comanches. Y no, ni se te ocurra.
Mamá, mamá.
¿Qué, hijo?
¿Y puedo subirme a ese árbol de ahí?
No, no te subas, te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. No, no te subas, te caes, te rompes algo y qué disgusto que me pegas. Y no, no te atrevas. ¿Qué, hijo?
Me ha dicho Miguelito que si quiero ser su novio, ¿quiero?
No, no quieres. Los hombres bien decentes solo quieren a mujeres. No, no quieres. Los hombres bien decentes solo quieren a mujeres. Y no, no te atrevas.
Vale, queda claro. Ni niños, ni árboles, ni me mancho en charcos. Todo claro. Papá, papá.
¿Qué, hija?
¿Puedo jugar en ese charco de ahí?
No, no te manches. A las niñas que se manchan la gente les llama guarras. No, no te manches. Las niñas que se manchan acaban siendo unas guarras. Y no, ni se te ocurra.
Papá, papá.
¿Qué, hija?
¿Y me puedo subir a ese árbol de ahí?
No, no puedes. Que asustas a los niños y después ya no te quieren. No, no puedes. Que asustas a los niños y después ya no te quieren. Y no, ni se te ocurra.
Papá, papá.
¿Qué, hija?
Me ha preguntado Cristinita que si quiero ser su novia. ¿Quiero?
No, no quieres. Si quieres a otra niña, tu papá ya no te quiere. Y no, no quieres. Si quieres a otra niña, tu papá ya no te quiere. Y no, ni se te ocurra.
Estatua en un museo, ella es una estatua en una iglesia, ellos dos ahora son pareja, él piensa en pepinillo, ella piensa en cebolleta. Ahora es una estatua en un museo, ella es una estatua en una iglesia, ellos dos ahora son pareja, él piensa en pepinillo, ella piensa en cebolleta.
Quiero ser surfista de un tsunami, quiero ser payaso sin nariz, quiero ser mendigo, artista en plena crisis, quiero ser feliz y la perdiz. Quiero ser la loba en el asfalto, quiero ser vaquilla en San Fermín, quiero ser poeta, drogada hasta las tetas, quiero ser feliz y la perdí. Y es que soy surfista de un tsunami, y es que soy payaso sin nariz, y es que soy mendigo, artista en plena crisis, y es que soy feliz y la perdí. Y es que soy la loba en el asfalto, y es que soy vaquilla en San Fermín, y es que soy poeta, drogada hasta las tetas, y es que soy feliz y la perdí. Y es que soy feliz y la perdí. Y es que soy feliz y la perdí. Y es que soy feliz y la perdí.
¡Atalca! Hilero, lau atal, lau irratsaio eta amaika hots. Tertulia,
kultura,
zinea,
feminismoak.
J'essaie de me faire à l'idée qu'il faut que je me lève.
Jarillua,
humorea,
beltza,
albisteak,
bezazpiko iliak,
soinu bandak,
lardaskan,
txortxorrea,
antzerkia,
hitzak,
morea,
fikzioa,
tentsioa,
xuriak,
biurriak,
pertsonaiak,
emeak,
arrak,
gidoiak.
Ze
Nola? Ostegunero behatztetik amarretara atalka, arraio irratia.